Gülüyoruz. Baykoşlar batkende çegara buzulgan soğunku okuyanı Kırgızstan çegaranın toran kortmuşlarga dayaran iskenin dağı bir ret örgüskön belgi katarı anlaşıda.
Түштүк Кыргызстанда Нарды Фергана өрөөнүн чектешкен жагы өлтүрүү борпон болгондуктан ал жакта терроризмге жана наркобизнес менен алектенген кылмышкер топтор бизди каалагандай эле кирип чыгып жүрөт.
Ооганстанда президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтүү сыртына алым. Өзбекстан борбор Азиянын бирдикке энергия алкагынан чыгуусу Кыргызстан үчүн эмнени билдирет? Чыдыркөлүк адистер Ташкенттин карамын кандай комментарийлешүүдө? Бишкекте айтылуу балбан Рабек Санатбаевди эскерүү мелдеши болду. Кечки азаттыктан алдагы 30 метрлыгында жергиликтүү эл турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Кайрылуу кечиңиз менен Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу, адегенде акыркы кабарларын Оолу Кыргызстан жаңылыктары менен Бишкек студиясынан Илимжан Узаков тааныштырат. Илим.
Рахмат Улан. Саламатсыздарбы. 14 октябрь түнү Кыргызстандын чек арасын бузуп бери карай кирип келишкен куралчан топту Кыргызстандын куралдуу күчтөрү кармай алган жок. Чек ара кызматынын маалыматына караганда ал куралчан топтун изи Тажикстандын Ворух анклавына карай кеткени байкалды. Учурда анклавды чек ара кызматынын аскерлери кайгуулга алып турушат. Алдын ала маалыматтарга караганда Тажикстандан келген куралчандар ал жактагы кылмыштуу топтун мүчөлөрү. Бул маселенин айланасында белгилүү саясат талдоочу жана аскерий адис Орозбек Молдалиев Азаттыктын суроолоруна жооп берип, бул окуя чек арадагы абалдын кейиштүү экендигин дагы бир жолу далилдегенин айтты. Саясат талдоочунун пикиринде Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюму, жамаат коопсуздук келишим уюм сыяктуу уюмдарга мүчө болуп, өз коопсуздугун кепилдегендей болгон. Бирок ушул кезге чейин чек ара жакшы корголбой, мындай уюмдарга мүчө болгондун бир тыйынчалык пайдасы көрүнбөй келет.
Куралданган адам чек арабызды бузуп эле кирип кетип калбады. Ушул биздин армиябыздын, биздин чек ара аскерлерибиздин акыбалынан ушундай нерселер кабар берет.
Дейт саясат талдоочу Орозбек Молдалиев. Айта кетсек, Баткен облусуна Тажикстан тараптан куралчан топ кирип келген окуяга куйругулаш, Казакстанда жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскерий сыноосу өтүп, ага Кыргызстандын президенти жана куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы Курманбек Бакиев 170 тандалма аскер менен катышып келди. Эртең Исмаил Исаковдун соту болот. Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков Азатка билдиргендей, ага байланыштуу соттук кароо эртең 10:00 Бишкек шаардык аскердик гарнизондук сотунда болмокчу. Исмаил Исаковдун айтымында, ага байланыштуу жасалма козголгон кылмыш иштеринде негиздүү далилдер жок жана алар саясий себептерге байланышкан. Мурдагы коргоо министри, биркенелдик кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү Исмаил Исаков оппозициядагы таасирлүү инсандардын бири. Ал өзүнө карата козголгон кылмыш иштерин бийликтин буйрутмасы жана аны саясий аренадан четтетүүгө болгон аракет катары баалап келүүдө. Исаковго карата кызматта турган кезинде мамлекеттик мүлккө зыян келтирген деген айыптар тагылууда. Петровка окуясына байланыштуу сот иши 20 октябрда уланат. Бул тууралуу Жашылдар партиясынын маалымат кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, буга чейинки соттук териштирүүдө бир катар жабырлануучулар суралган. 20 чукул жабырлануучулардын бирөөсү дагы Петровка жаңжалын уюштурган делип камакка алынган Эркин Бөлүкбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскуловдорго каршы көрсөтмө беришкен эмес. Ал эми соттолуучулар менен алардын адвокаттары 20 октябрда өтө турган соттук териштирүүгө күбө катары президенттик администрациянын башчысы Данияр Үсөновду, ички иштер министри Молдомуса Кунгантиевди чакырууну сунушташкан. Эскерте кетсек, 26 апрелде Чүйдүн Петровка айылында 4 жашар кызды зордукта делген күрд улутундагы жарандын жазасы жүрүшүнө кыжырланган жергиликтүү кыргыз орус улутундагы эл күрд улутундагылардын айылдан көчүп кетүүсүн талап кылышкан. Ички иштер министрлиги буга байланыштуу кылмыш ишин козгоп, улуттар аралык араздашууну тополоңду уюштурган деген негизде Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлүкбаевди, Булуш ассоциациясынын президенти Сапар Аргынбаевди жана укук коргоочу Уран Рыскуловду камакка алган. Азырынча биздеги жаңылыктар ушулар. Улан.
Рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Илимжан Узаков тааныштырды. Эми айрым эл аралык окуялардан. Иранда кол салуудан революциялык гвардиянын 5 офицери каза тапты. Окуя бүгүн өлкөнүн түштүк чыгышында болду. Жан кеше саган жардырдан жалпысынан 30 киши мерт болду. Ирандын маалымат каражаттарын билдиргенине караганда каза тапкандардын бири өлкөнүн элиталык аскерий бөлүгү Ислам революциясынын сакчылар корпусунун кургактаа күчтөрүнүн командасынын орун басары генерал Нурали Шуштари. Расмий Ирна жаңылыктар агенттиги маалымдагандай, жан кечти өзүн революциялык гвардиянын офицерлери жергиликтүү уруу башчыларынын жыйынына катышып жаткан кезде жардырып жиберген. Окуя болгон Систан Балучистан Иранын Ауганстан жана Пакистан менен чектеш провинциясы. Кабарларга караганда кол салуу үчүн сунниттердин Джундала же Алланын жоокерлери деген тобу жоопкерчилик алды. Аталган топ шииттер үстөмдүк кылган Ирандын өкмөтүнө каршы. Пакистан растоосунда түштүк Балиристанда согушкерлер чоң жоготууга учуроодо. Пакистан Ауганстан менен чектеш бул аймагында кечээ 30 000 ашуун жоокери менен аймакты Талибан менен Ал Кайданын базаларын тазалоо үчүн кеңири масштабда чабуул баштаган эле. Пакистан тараптын растоосунда урушун алгачкы 24 саатында 60 согушкер жок кылынган. Ал эми армия 6 жоокерин жоготкон. Бирок бул сандарды башка көз карансыз булактар тарабынан тактоо мүмкүн эмес. Чабуул акыркы 2 апта ичи Пакистанда согушкерлердин удама кол салуулары 175 ашуун адамдын өмүрүн кыйгандан кийин башталды. Казакстанда көз каран журналисттер пикетке чыгышты. Азаттыктын Астанада кабарчысынын билдиргенине караганда, ушул жума күнү өкмөт үйү менен парламент имараты алдында өткөн пикетте көз карансыз маалымат каражаттарынын журналисттер менен жетекчилери президент Нурсултан Назарбаев менен жолугушууну талап кылышты. Журналисттер коркунучта деген кордун президенти Розлана Таукинанын айтымында, эми 2 айдан кийин эле эки уюмдагы төрагалык милдетине киришүүчү Казакстанда азыр көз карансыз маалымат каражаттарын кысымга алуу боюнча буга чейин болуп көрбөгөн ири өнөктүк башталды. Розлана Таукина кошумчалагандай, мурдараак журналисттер менен укук коргоочулар репрессияларды сүрөттөгөн кайрылууну президент Назарбаевдин өзүнө жолдогон, бирок жооп алынган эмес. Ушуга байланыштуу журналисттер менен укук коргоочулар топтолгон көйгөйлөрү жана аны чечүүнүн ыкмал жолдорун талкуулоо үчүн президент менен түз жолугушууну талап кылышууда. АКШда аба шаары алып кетти деген баланын атанесине айып коюлат. Окуя ушул бейшембиде Колорадо штатында болгон эле. 6 жаштагы Фолкон Хиндин атанесинин уулу балким алар өздөрү жасаган жана келин заты менен толтурулган шаар учуруп кетти деген маалыматынан кийин штаттын полициясы шашылыш чараларды көрө баштаган. Учуп бара жаткан шаарды америкалык телеканалдар түз ободо алып көргөзгөн. Бирок учуучу аппарат 1 сааттан кийин конгондон соң баланын ичинде эмес экендиги айкын болгон. Ал үйүндө эле бекинип жаткан жеринен табылган. Эми Колорадонун полициясынын билдиргенине караганда Фолкон Хиндин атанесин жалардын бирөөсүнө айып коюлат. Баланын атасы аба шаары менен байланышкан окуя атайлап уюштурулган деген ырастоолорду төгүндөгөн. Булар эл аралык турмуштагы соңку окуялардын айрымдары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр болсо эртеңки абар айтуулуу маалымат микрофондо Алина Хангелдиева.
Аба ырайын маалымдоо борбордун билдиргенине караганда, эртең 19 октябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт, сыдырым жел жүрүп турат. Ысык көл ойдуңунун батышынан 10-14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 0-5 күндүзү 18-23 дараже жылуу, Талас аймагында түнкүсүн 2 дараже сууктан 3 даражага чейин жылуу, күндүзү 15-20 даражага жылыйт. Баткен чөлкөмдө түнкүсүн 2-7 күндүзү 18-23, Ош Жалал Абад облустарында түнкүсүн 4-9 күндүзү 23-28 дараже жылуу. Ысык көл ойдуңунда түнкүсүн 1-6 чыгышында 1 дараже сууктан 4 даражага чейин жылуу болот, ал эми күндүзү 13-18 даражага жылыйт. Нарындыванда түнкүсүн 2 дараже сууктан 3 даражага чейин жылуу, күндүзү 13-18 даражага жылуу болот. Ордо калабыз, Бишкекте жамгыр жаабайт, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүзү 20-22 даражага жылуу.
Сиз кеч казаттан эртеңки аба ырайы менен тааныштыңыз. Эми берүүбүздү жергиликтүү темалар менен улантабыз. Кыргыз чек аракчылары Баткенде чек араны бузуп, бирок кайра Тажикстандын Борухан кылагына кирип кеткен куралды топ эми бери чыкпайт деп ишендирүүдө. Ал эми байкоштор соңку окуя Кыргызстан чек аранын тоорган коркунучтарга даяр эмес экенин дагы бир ирет көрсөткөнүн белгилеп жатышат. Кабарчыбыз Кубат Чекиров толугураак баяндайт.
Баткендеги соңку окуялар байкоочулардын баамында түштүк чек араларында коопсуздук али талаптагыдай эмес экенин ачык көрсөттү. Мындан 10 жыл мурда болгон Баткен окуялардан кийин Кыргызстан түштүк чек аралары бекемдөөнүн үстүндө иштеп келатканына карабастан, куралдуу топтун өтүп кетиши чек арадагы даярдыктын дагы эле бошоң экенин кабар кылды. Бишкектик аналитик Бакыт Орунбековдун айтымында мамлекет көрүп жаткан чаралар, бөлүп жаткан каражаттар дагы эле болсо чек аралардын коопсуздугун бекем камсыз кылуу деңгээлине шайкеш жүрбөй жатат. Натыйжада чек арачылардын күжүрмөн даярдыгы аксап, күч структуралары бирдиктүү иш аракет жүргүзүүгө жетише албай келишет.
Ошол чек арабы менен ары бери өткөндө көрүп жүрөбүз да, биздин кыргыз чек арачылары вагондордо отурушат. Анын ички инфраструктурасы деги начар, андан башка бул материалдык жагы дагы начар да. Анан кийин ошонун улам бизде мына түштүк Кыргызстанда Нарды Фергана өрөөнү менен чектешкен жагы өтө борпоң болгондуктан, ал жакта диний экстремизмге, терроризмге жана наркобизнес менен алектенген кылмышкер топтор менимче каалагандай эле кирип чыгып жүрөт.
Кыргызстанга коркунуч түштүк чек арасынан келерин күчтүү ушул жакка топтоштуруу зарылдыгы көп эле айтылды. Мындан 10 жыл мурдакы Баткен окуяларында исламсыз согушкерлердин колунан жапониялык жана кыргызстандык туткундарды бошотуу операциясына катышкан, азыр Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси болуп иштеп жаткан Турсунбай Бакир уулу жакында эле Азаттыкка берген интервьюсунда террордо коркунуч түштүк жактан чыгып жаткан дагы бир жолу эскертип, Борбор шаарын Ошко көчүрүү, өкмөттү түштүккө көчүрүү сыяктуу кардиналдуу чараларды көрүү зарылдыгын белгилеген.
Ички иштер министрлиги буяктан буйрук бербей ошол жакта отуруш керек болушту. Негизинен проблема түшүктө болуп атат. Коопсуздук кызматы эми буяктан эме, Казакстандан бизге эч кандай маселе жок же, Россиядан көбүнчө ушул жактан болуп атат бизге кайра түшүктөн. Коопсуздук кызматы ошол жакка которулуш керек, чек ара кызматы которулуш керек аякка.
Кыргыз өкмөтү чек ара кызматынын жетекчилигин Ошко көчүрүп барууну жаңы эле баштады. Кыргыз чек ара кызматынын башкы штабынын жана борбордук аппаратынын 60% октябрдын аягына дейин Ош шаарына көчүрүлөт. 2010 жылдын май айына чейин көчүрүү толук аяктоого тийиш. Азыркы күндө Ошто бир казарма жана бир кеңсе курулду. Офицерлер үчүн турак үйлөрдү салуу каралууда. Бул максатта мамлекет 10 млн сом бөлгөн. Бул жөнүндө чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Рысбек Мырзаматов жакында эле Азаттыкка билдирген болчу.
Мунун биринчи эле негизин өзүңөр билесиздер, акыркы жолу биздин президентибиз Кырымбек Шайхович жолугушканда да айткан, көбүнчө наркотиканын өткөнүгү, незаконный миграция деп атабыз, ошолордун баардыгы ушул түштүктө көбүрөөк болгондугуна байланыштуу чек аранын башкы аппараты менен штабын ушул жакка которуу керек болуп атат.
Мамлекет көрүп жаткан ушундай чараларга карабастан түштүк чек арасынын коопсуздугунда чечилбей жаткан маселе көп. Чек ара коопсуздугун бүтүндөй колго алууга Кыргызстандын чамасы чак. Ошол себептүү кыргыз бийлиги Орусиянын экинчи аскер базасын Баткен областында ачуу маселесин Москва менен сүйлөшүүдө. Ушул жылы 30-июлда Чолпон Ата шаарында кыргыз орус президенттери меморандумга кол коюп, Кыргызстандын түштүгүндө Орусиянын аскер базасын ачуу боюнча келишим ноябрь айына чейин ишке ашырылсын деп бүтүм чыгарышкан. Расмий маалыматтар боюнча өлкөнүн түштүгүндө 400 аскерден турган бир батальонду жайгаштыруу каралууда. Бишкек менен Москванын мындай чечимине Ташкент каршы чыгып, мунун арты Фергана өрөөндөгү улуттук жыт жатактардын чыгышына, радикалдык экстремисттик күчтөрдүн күчөп баш көтөрүшүнө алып келет деп билдирүү жасаган. Кыргызстандын өзүндө бул маселе боюнча эки чап пикирлер айтылып келатат. Талдоочулардын бир тарабы Орусиянын экинчи аскер базасын ачууну Кыргызстандын түштүгүндөгү коопсуздукту камсыз кылуу үчүн маанилүү окуя катары карашса, экинчилери Кыргызстан бирөөнүн армиясынын көзүн карагандан көрө өзүнүн армиясын күчтөндүргөнү туура болмок деген ойдо болуп жатышат. Кубат Чекиров, Бишкек, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюму, жамааттык коопсуздук келишими уюму сыяктуу уюмдарга мүчө болуп, өз коопсуздугун кепилдегендей болгон, бирок ушул кезге чейин чек ара жакшы корголбой, мындай уюмдарга мүчө болгондун бир тыйынчалык пайдасы көрүнбөй келет. Мындай пикирин белгилүү саясатта алдоочу жана аскерий Алис Орозбек Молдалиев Азаттыкка Баткенде чек арада болгон соңку окуяны комментарийлеп жатып билдирди. Саясатта алдоочунун кабарчыбыз Илимжан Узаков кепке тартты.
Орозбек мырза, мына коңшулаш Казакстанда жамааттык коопсуздук келишими уюмунун аскерий сыноосу болуп өттү. Бул уюмга мүчө Кыргызстан дагы 170 аскерин жиберип, президент Курманбек Бакиев өзү сыноого катышып келди. Айрым талдоочулар айтып келе жатышпайбы, бул уюм НАТОго карата тең салмак, ошондой эле Орусиянын дымагын көрсөткөн уюм депчи. Бул уюм канчалык деңгээлде өзүнүн түздөн түз миссиясын аткарып атат? Ошол эле аймактагы коопсуздук, террорчулукка каршы күрөшүү боюнча
НАТОнун деңгээлине ОДКБ азыр жете албайт. Ошондон баштайлы да сөздү. НАТО деген Европа менен Америка Кошмо Штаттарынын Евроатлантикалык союз, бул өтө дүйнөдөгү өнүккү мамлекеттердин союзу, технологиясы өтө күчтүү мамлекеттердин союзу, бай мамлекеттердин союзу. Эми биздин ОДКБ болсо, ОДКБнын бюджети ким финансирует этет деген өзү бечара бир жарды уюм болуп аткандан кийин анан экөөнү салыштырып караганга албетте болбойт. Албетте, эми Россиянын дагы согуштук потенциалы жогору болгон менен технологиялык жагынан азыр Американын деңгээлине жете албайт. Дагы ядролук куралы болгон менен обычный вооружение боюнча бир топ артта калып калды. ОДКБнын негизин түзүлгөнүнүн себеби деле башка максаттарын деле алып караганда дегенде Россия Европага интеграция болуп кетебиз деген ойдо болгон Ельциндин убагында. Европа ал жака жолотпогондон кийин анан кайта анан баягы Закавказия, Орто Азия мамлекеттери менен союз түзүп, аскердик, согуштук, саясий коргонуу союздарын түзгөнгө аракет кылган эле түзүлгөн уюм. НАТО менен тең келе албаса дагы бул согуштук блокту түзгөндүн негизги себеби эмнеде болуп атат? Региондо экономикалык таасир көрсөтө албайт Россия. Технологиялык жактан жардам бере албайт. Инвестиция алып келе албайт. Ошон үчүн эч болбосо ушул аскерий кызматташтык менен өзүнүн региондогу кызматташтыгын кармап калыштын эле амалы. Башка мындай сиз экөөсүн коопсуздук үчүн ойлогон деле киши жок Москвада.
Бул уюмда Кыргызстандын орду канчалык деп ойлойсуз? Коопсуздук маселесине келгенде ушундай уюмдардын бир өлкөбүзгө пайдасы болуп атабы?
ОДКБнын ученияларына барып показательный согушка катышып койгон деген бир нерсе. Жакын деле мына өзүбүз көрдүк 14-15 күнү 8 куралданган адам чек арабызды бузуп эле кирип кетип калбады. Ушул биздин армиябыздын, биздин чек ара аскерлерибиздин акыбалынан ушундай нерселер кабар берет. Советтер Союзунун убагында 8 эмес, 1 адам чек араны бузуп өтүп калса бул чоң ЧП болуп эсептелчи. А мынчалык тереңдикке кирип кеткен фактылар болгон эмес деле. Чек аранын региондо эле блокировать этилип эле кармалып калчу мындай топтор.
Орозбек мырза, андай болгондо ушул сыяктуу уюмдарга мүчө болуунун кандай зарылчылыгы бар эле? Деги коопсуздук жагдайы өлкөбүздө кандай деңгээлде? Баягы 99-2000 жылдардагыдай Баткен окуясы кайталанып кетпейт деп чочолобайсызбы?
А бул сиздин сураңыз абдан туура суроо. Терроризмге каршы күрөш эл деп түзүлсө, анан же күрөштөн натыйжа болбосо, анда уюмдун кереги барбы деген маселе келип чыгат да. Анан террористтик топтор Кыргызстан менен Өзбекстандан көп чыгып атпайбы? Көбүнчө эле ошол жактан, Тажикстандан келип калып атат. Анан ушул регионго жардам бериш керек болуп атпайбы? Демек, бул уюм натыйжалуу жардам бере албай атат деген сөз да. Бул маселенин бир жагы. Экинчи жагы, биз эми Шанхайга мүчө болбосок деле өзүбүздүн чек арабыздын коопсуздугун өзүбүз деле камсыз кылганды ойлошубуз керек болчу, эч бир уюмга мүчө болбосок дагы. Бирок ошону ойлогон киши жок болуп атпайбы? Чек аранын атайын окуусун бүткөн, чек арада кызмат кылып тажрыйба алган офицерлердин баардыгы чек ара кызматынан сыртка сүрүлүп ташталган. Тиягыбыздан деле жөөлөп кирип кетет, биягыбыздан деле жөөлөп кирип кетет, чек ара барбы жокпу белгисиз эле болуп калып атпайбы? Бул өтө чоң маанилүү маселе. Мамлекеттин коопсуздугу ошо чек арасын коргогондон башталат. Анан биз Шанхайга, анан ОДКБ тияк буякка мүчө болгондон натыйжабыз качы.
Анда рахмат маегиңизге.
Саясат талдоочу Орозбек Молдоалиев менен кабарчыбыз Элемин Жанызаков маектешти. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүз тема алдыда эл аралык темалар менен улантабыз. Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу. Афганистанда улуттар уюму колдогон комиссия 20-августтагы президенттик шайлоодо орун алган укук бузуулар боюнча иликтөөсүнүн жыйынтыгын жарыялоо алдында турат. Анын натыйжасында президент Хамид Карзайдын шайлоодо алган добуштардын саны 50%дан төмөндөп кетери күтүлүүдө. Мындай шартта мыйзам боюнча шайлоонун экинчи айлампасы талап кылынат. Афганистандагы быйылкы президенттик шайлоонун башкы талапкерлерин улам тереңдеп бара жаткан шайлоо кризин чечүүгө чакыруу максатында ушул аптада эле кабылга четтен жогорку даражалуу чабармандардын бир нечеси келди. Анткени шайлоо кризиси Афганистанды стабилдештирүү боюнча эл аракеттерге олуттуу коркунуч туудурууда. Чет өлкөлүк чабармандардын соңкуларынын бири Франциянын тышкы иштер министри Бернар Кушнер жекшембиде кабылда президент Карзай жана анын шайлоодогу башка тандашы мурдагы тышкы иштер министри доктор Абдулла Абдулло менен өз өзүнчө жолуккан соң кабарчылар менен маегинде шайлоодон кийинки кырдаалдан чыгуунун жолун табыш үчүн эки талапкер чогуу чаранын иштөөсү керектигин айтты.
They talk, both of them, about the necessity of working together. Алар экөөсү
бирге иштөөнүн зарылдыгы жөнүндө айтышты. Бул өкмөт болобу же топ болобу мен билбейм, бирок буга окшогон шайлоодон кийин чогуу иштөө Афганистандын кызыкчылыгындагы иш жана абдан зарыл нерсе, деди француз тышкы иштер министри. Соңку күндөрү шайлоо кризисине байланышкан тынчсыздануулардын билдирүү үчүн Карзай жана Абдулло менен буунун баш катчысы Пан Ги Мун, Британия өкмөт башчысы Гордон Браун, АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон телефондон сүйлөштү. Ал эми америкалык демократ сенатор Джон Керри кабылга келип кетти. Ооганстандын мыйзамдары боюнча даттанууларды иликтеген комиссия өз тыянагын көз карансыз шайлоо комиссиясына берет. Ал добуштардын санагын кайра эсептеп соңку жыйынтыкты жарыялайт. Ал эми талаш туудурган баштапкы жыйынтыктар боюнча Карзай 54% ашуун добуш менен алды да, атаандаш Абдулла болсо 28% добуш топтогон. Эгер даттануу комиссиясы шайлоо учурундагы бурмалоолор жогорудагы цифрларга олуттуу таасир көргөзө албайт деп тапса, Карзай жеңүүчү деп жарыяланат. Бирок даттануу комиссиясынын иликтөөсүнүн натыйжасында Карзайдын топтогон добуштардын саны 50% төмөндөп кетсе, анда экинчи айлампа талап кылынат. Карзай экинчи айлампаны каалабасын ачык айтып, аны сөз орунже тоскоолдук кылаарын эскерткен. Дипломаттар менен расмий өкүлдөр болсо Ооганстанда бийлик бөлүшүлгөн өкмөтсүн мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарбайт, мындай талкууга ачык экенин Карзайдын атаандашы Абдулладан ишара кылды. Эгер көз каранды шайлоо комиссиясы экинчи айлампаны өткөрүүнү зарыл деп табса, добуш берүү 2 аптанын аралыгында уюштурулушу керек. Убакыттан ары чоюу саясий кризисти дагы тереңдетип, өлкөнү бир нече ай бою саясий белгисиздиктин кучагына салат. Анткени ашуулар менен жолдор жабылып калган кышта Ооганстанда шайлоо өткөрүү мүмкүн эмес. Ооганстанда президент шайлоо менен байланышкан соңку кырдаалды мен Улан Алымкулуулун айтып бердим. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Өзбекстан Борбор Азиянын бирдиктүү энергия алкагынан чыгарын регион энергиясын координациялоочу кеңешке 14 октябрда жолдогон катында билдирген. Расмий Ташкенттин мындай кадамына Кыргызстан тарап өз турумун эртең айтары күтүлүүдө. Өзбекстандын параллел режимден чыгуусу Кыргызстан үчүн эмнени түшүндүрөт? Айрым чет өлкөлүк адистер муну өзбек бийлигинин утурумдук чечими катары гана баалашууда. Толугураак Амирбек Назам уулу баяндайт.
Өзбекстан Борбор Азиянын бирдиктүү энергетика системасынан чыкмак болду. Казакстандын энергетика боюнча улуттук оператору КЖОС компаниясынын президенти Бозгунбаевдин 14 октябрда маалымдашынча, Ташкент орток энергосистеманын параллель иштөө режиминен чыкканы жөнүндө расмий кат жөнөткөн. Биз кызматташуунун мурдакы форматын сактоого аракет кылдык. Бирок аныбыздан эч нерсе чыкпады. Өзбекстан Кыргызстандын түндүгүнөн түштүгүнө өткөн электр энергиясын коммерциялык негизге өткөрүүнү каалайт, деп билдирди Бозгунбаев Борбор Азиянын энергетикасын координациялоочу кеңештин жыйынынан соң. Мурда казак тарап Өзбекстандын бирдиктүү энергия системадан чыгуусу уюмдун кыйроосуна алып барышы ыктымал экенин кулак какты кылган. Өзбекстандын параллел режимден чыгуусу эмнени түшүндүрөт? Суроого Россия Илимдер Академиясынын КМШ өлкөлөрүндөгү энергетика тармагын өнүктүрүү борборунун башчысы Владимир Лихачев мындай жооп берет.
Безусловно, это, во-первых, негативно.
Бул бүтүндөй Борбор Азиянын бирдиктүү энергетикалык системасы үчүн жаман көрүнүш экени талашсыз. Демейде энергетиктер өздөрү мындай кадамга аябай сейрек жана эч чара жоктон гана барышат. Мунун жакшы жашоодон болуп жатпаганы түшүнүктүү. Кыргызстан менен Өзбекстандагы оор энергетикалык кырдаалга байланыштуу параллелдүү система принциби бузулууда. Бул Кыргызстандын айрым аймактарындагы, балким Тажикстандагы да керектөөчүлөргө кандайдыр бир деңгээлде ток берүү токтотулат. Мен нечен жолу кыргыз жана өзбек энергетиктери менен сүйлөшкөндө, алар кайсы бир жактын параллел иштөө режиминен чыгуусун эгерим каалашпасын, андан чыгуу болгон учурда да энергетиктердин эмес, башка бирөөлөрдүн демилгеси менен жазаларын айтышкан. Менимче, Өзбекстан параллел режимден чыгууга бир катар себептерге, анын ичинде Кыргызстан газдын акысын төлөй албаганга байланыштуу барды. Эгер Казакстандын энергетиктери да параллел режимден чыкса, кырдаал ого бетер таталданмак. Шүгүр, казактар Кыргызстан менен ири шаркак иштешүүдө. Бул маселе жакынкы күндөрү жөндөлөт деп ойлойм.
Должна разрешиться в ближайшие дни.
Бирдиктүү энергия системадан Өзбекстан чыкса, уюмда Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан калат. Ташкент Кыргызстандын Камбарата 2 гейсин куруп жатканына нааразы болуп, Борбор Азиянын бирдиктүү энергия системасынан чыгып жаткан жокпу? Лихачев Камбарата гейсинин курулушу стратегиялык деңгээлдеги маселе. Ал эми Ташкенттин бирдиктүү энергетикалык алкактан чыгуусу тактикалык кадам деп баалайт.
Значит, я с этим не согласен.
Мен андай пикирге кошулбайм. Бул боюнча менин өз көз карашым бар. Себеби Борбор Азиянын бирдиктүү энергетика системасынын параллелдүү иш режиминен Өзбекстандын чыгуусун мен тактикалык кадам деп бааламакмын. Ташкенттин кадамы учурдагы убактылуу кыйынчылыктардан улам жасалууда. Ал эми Кыргызстан, Россия жана башка мүмкүн болгон өлкөлөр менен чогуу курмак болуп жаткан Камбарата ГЭСин куруу же курбай таштап коюу бул стратегиялык деңгээлдеги маселе. Бул иш Өзбекстандын Борборазиянын бирдиктүү энергетика системасынын чыгуусу менен чечилбейт. Раз, бул суроолордун бири-бири менен байланышы бардай көрүнөт. Анткени менен Ташкенттин параллель режимден чыгуу чечими стратегиялык эмес, эмоцияга берилип кабыл алынган деп ойлойм.
Они в каком стратегическом аспекте? Вот такое мое мнение.
Москвалык эксперт Лихачевтун айтышынча, Өзбекстандын ортоо энергосистемадан чыгуусу өлкө ичиндеги кардарларды туруктуу тейлегенге мүмкүндүк берет.
Дело все в том, что у Узбекистана избытка энергии не появится.
Параллель режимден чыгуу менен Өзбекстанда кошумча энергия пайда болбойт. Параллелдик система деген маал-маал бир тарапка экинчи тараптын кубатын пайдаланууга мүмкүндүк берет. Электр энергиясы бар техникалык кубаттуулуктун негизинде өндүрүлөт. Ошон үчүн айтылган системадан чыкса эле Өзбекстанга энергия кошулуп калбайт. Бирок Өзбекстандын ага таандык энергияны башкалардын туура эмес керектөөсүн каалабаган анык. Бул маселенин бир жагы. Экинчи жактан кеп Өзбекстандын энергиясы көбөйгөндө эмес, өлкөнүн энергетикалык системасы стабилдүү иштей баштаганында. Анткени мурда Кыргызстанды кошумча тейлөөгө багыт талган кубаттуулуктар мындан ары Өзбекстандын улуттук энергосистемасын өз муктаждыктарын туруктуу камсыздайт.
Өзбекстандын национальный электросистема.
Россия Илимдер Академиясынын эксперти Лихачев мырзанын бул сөзүнө караганда, Ташкент азыр тап көрсөтүп гана тим болушу ыктымал. Же чыккан учурда да эртеби кечпи Борбор Азиянын бирдиктүү энергосистемасына кайтат кейпи.
Амирбек Азамулу даярдады, кечки азаттыкты угуп жатасыз.
Эми спорт чөйрөсүндөгү окуялардан. Бүгүн Бишкекте грек-рим күрөшү боюнча Азиянын эки жолку чемпиону маркум Ратбек Санатбаев тескерүүгө арналган эл аралык мелдештин жеңүүчүлөрү аныкталды. Анда Борбор Азия менен Орусиянын 200 жакын балбаны күч сынашты. Мелдештин жыйынтыктары тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш толугураак айтып берет.
Кыргыз спортуна эмгек сиңирген чебер маркум Ратбек Санатбаевди эскерүүгө арналган эл аралык мелдеш 3-чү ирет өткөрүлдү. Жеңил салмакта баш байгени Бишкектеги олимпиадалык даярдоо борборунун балбаны Арсен Эралиев утуп алтын медаль тагынды. Шералы Сыдыков атындагы олимпиадалык резерв окуу жайынын окуучусу Каныбек Жолчубеков 2-чү орун ээледи. 60 кг салмакта жаштар арасында Азия чемпиону Кыргызстандын тандалма командасынын мүчөсү Азиз Бешалиев жеңиштин бийик сересине көтөрүлдү. Финалда Азизге аз упай менен Бишкектеги Ратбек Санатбаев атындагы спорт мектебинин өкүлү Улан Темирбеков алдырып коюп 2-чү орунду ээледи. Ошондой эле 66 кг салмакта баш байги үчүн кыргызстандык Данияр Ибраимов менен казакстандык Элдар Кайратов күч сынашып, Данияр ийгиликке жетти. Ал эми 74 кг салмакта Казакстандын көп жолку чемпиону Айбек Энсенханов килем үстүндө күрөшкө чыгып, баардык атагандаштарын жеңип баш байгенин ээси болду. Канатбек Бегалиев менен Руслан Түмөнбаевдин артынан мыкты балбандар өсүп келаткандыгын, баш байгени уткан казакстандык Айбек Энсенханов азаттыктын кабарчысына айтып берди.
Негизи жакшы деңгээлде өттү. Алдагы максаттарым Кудай берсе сол Дәүлет агаларыбыз сыяктуу эмне Ратбек Санатбаевдин турнирине келип турмун, сол агаларыбыз сыяктуу Кудай берсе мир олимпиаданын шыңдарына чыксам деп армандайм.
Ал эми 84 кг салмактагы балбандардын мөөрө талашуусунда олимпиадалык даярдоо борборунун балбаны Азат Бешебеков айырмаланып жеңүүчү деп таанылды. 96 кг салмакта баш байги үчүн Европа чемпиону орусиялык Василий Теплоухов менен казакстандык Берик Шалкыбеков күч сынашып, натыйжада Василий артыкчылык менен жеңип алтын медаль тагынды. Оор салмакта мелдештин баш байгесине казакстандык Нурмухан Кыналиев татыктуу болду. Байгели орундарга жеткен балбандарга акчалай жана баалуу сыйлыктар ыйгарылды. Белгилүү балбан Ратбек Санатбаев 1969-жылы 7-майда Жалал Абад шаарында туулган. Ратбек спорт менен 20 жылдан ашуун убакыт машыгып, Кыргызстанды дүйнөгө Азияга тааныткан. Грек-рим күрөшү боюнча Азиянын 2 жолку чемпиону болуп, Азия оюндарында 2 рет күмүш байге уткан. Ошондой эле Азия чемпионатында 4 жолу байгели орундарга жеткен. Дүйнө чемпионат атында коло байгели болуп, Атланта жана Сидней олимпиадаларында өлкө намысын коргогон. Ратбек 12 ирет эл аралык гран-при мелдештинде жеңишке жетишкен. Маркум Ратбек Санатбаевдин агасы Нурландын уулу Абдыганы да учурда грек-рим күрөшү менен машыга баштады.
Абдыганы Санатбаевдин уулум азыр ошо 8 жашта эми барып атат да. Куда калса ушундай чемпион болоюн деген ниетте.
Өлкөнүн грек-рим күрөшү боюнча улук машыктыруучусу Эмиль Алыкулов маркум Ратбек Санатбаев кыргызстандык балбандарга үлгү болуп келгендигин айтып, жыл өткөн сайын аны эскерүү эл аралык мелдештин деңгээли жогорулап бараткандыгын азаттыкка билдирди.
Кыргызстанды эсептегенде 5 мамлекет болуп кетти. Катышуучулардын саны 180 кишиболду. Анан ошол 7 салмактан кудайга шүгүр 4 алтын болду, 2 күмүш болду, анан 1 салмак 96 кг бронза болуп калды.
Ошондой эле кечээ Бишкектеги Свердлов районунун чыгыш 5 кичи аймагында спорт борборуна, спорт мектебине Радбек Санатбаевдин ысымы ыйгарылып, спорт комплексинин алдына эстелиги тургузулду. Берени Бишкектен сунуштаган Калыл Макеш.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 19-октябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолу жаш айымдар эне болууга даярбы деген көйгөйлүү маселе талкууга алынат.
Андан тышкары, эмне үчүн кыргызстандык айрым жаш энелер төрөттөн көз жумган учурлар болду? Буга деги ким жоопкер деген сыяктуу очун суроолор козголмокчу.
Google экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, ал эми Ордолуу Ошто керемет сыналгы каналдар аркылуу ого чыгат.
Унутпаңыз, дүйшөмбү кечки саат 9.
Азаттык Плюс шоусу бул жаштар үчүн заманбап берүү.
Ушту менен кечки азаттан бүгүнкү турларыбыздын экинчи жарым саатын аяктадык. Программаны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуу алып бардым. Ал эми саналуу секундтардан кийин ободо жаштар берүүбүз Азаттык Плюс болот. Саламатта калыңыз, кечиңиз кушуа улансын.